Arreta eman digun gai bati heltzeragoa, oraintxe mezularian, izan ere, itxu edo persona gorrek ezkontzeko garaian agiri medikoa behar ote duten edo ez argitu nahi dugu. Izan ere, momentu honetan, zigor kodea irakurtzen baldima da, hori jasota dago, baina horrek ere badauka azalpen bat, eta horren testu inguruan jakiteko deitu dugu onzera, komunikazio arduraduna daukagu momentu honetan gurekin harremanetan. Inigo Arbaiza, arratsalde on deizula.
Eixo, Ainhoa, arratsalde on, zer moduz?
Ondo tazu?
Berdin, eskerrik asko.
Gu harrituta egia esan egun hauetan, sare sozialetan eta ba, komunikabidetan irakurtzen ari garen informazio hori irakurrita. Esaiazu, zigor kodean, ala jasota dago, ez?
Persona... Zibilkodean, kode zibilean.
Kode zibilean, gaizki esan dut.
Hori da, kode zibilean dago horrela jasota, baina azaluko dizut, bai, gauza nola dagoen, zuri atentzioa edo arreta eman dizula esan duzu, imaginatu guri ere, onzen ere, zenolako arreta eman digun egun hauetan, ez? Horrein dela pare bat egun, komunikabiletan ikusi genuen, ba, albiste bat, justu zuke aipatutakoa esaten zuena. Bueno, lehenik eta bine, eta utziko didazu, berehala sakonuko dugu nahi baduzu kontu honetan, Ainhoa, baino, lehenik eta behin pixkatola lasaitu bat ematearren zera esan nahiko nuke, gure entzulei edo zure entzulei. Pertsona itxu zein gorrek ez dute, nik ezko esango dizut, ez dute zertan eskatu beharko inolako medikuen txostenik ezkondu alizateko.
Ezke besterik etzan falta, la?
Hori da, hori da. Ezke ez dauka inolako zentzurik, ez dauka inolako logikarik, baino bai egia dela ba, artikuluaren testuan badatorrela horrela ba idatzita.
Eta noiztik dator dago hori horrela idatzita, Inigo? Espaldian?
Ni ez nago ziur urtea zein den, baino badakit aspalitik idatzita dagoela artikulu hori horrela, baino askotan pasatzen dena da kodetan, ba bueno, gauzak idatzita daudela, baino gero egunerokotasuna beste modu batetan egiten dela, ez? Kasu honetan badirudi norbait edo norbaitik erreparatu duela hori idatzita dagoen horretan. Nunbait komentatu du, gero kastariak ere finfina garen ez dana ez zera grabatu edo entzuten dugu, eta hori izan da pixka bat izkan bila. Kontua da, 56. artikuluari buruz ari garela hitz egiten, eta azaluko dizu pixkat.
Bai, kode zibilaren 56. artikuloa ari
garen. Bai, kontua da, datorren urtean, 2017 ekainaren 30. indarrean jarriko dela kode zibilaren aldaketa. Aldaketa bat egiten ari dira. Zer pasada azken urte honetan? Ba, gobernurik ez alagon. Funtzioetan egon dira, eta, claro, hau tramite parlamentario bat da. Orrun, parlamentua eratuta etzegoenez, ba, hau geldituta edo gelik egon da. Bai esan behar dizuna da, ba, gu, behintzat, ezgaitasunaren alorreko erakundeak honen berri bageneukala, orain dela hilabete desente, eta honen inguruan, ja, lanean ari ginela, baina zai geunden gobernua eratu arte. Behin gobernua eratu denean, talde politiko guztiekin harremanetan jarri gara, eta talde guztiek baietza esan digute. Hau da, adostasun orokorra dago, bako de zibila berriaren 56. artikulua aldatzen dutenean, testu hau ere aldatzeko, eta justu, aipatzen dugun hau, ez agertzeko, zentzurik ez daukalako. Artikuluak dio, honako hau, irakurko dizut, esaten du, desgaitasun psikikoa, intelektuala edota sensoriala duten pertsonek ezkondu nahi izanez gero, mediku txostena eskatu beharko dute, euren gaitasuna azaltzeko. Orrun, klaro, hor badaude, edo bagaude, hainbat, zera, desgaitasunaren alorreko erakunde, bata da Fermi, ez? Fermi da, pertsona desgaituen, estatu mailako ordezkarien komitea. Onze, gu, itxuen, estatu mailako zera, erakunde nazionala. Gero dago bestalde ere, gorren estatu mailako konfederazio eta haien zenitartekoena. Orduan, hau batez, ba, esan dugu, honek ez dauka zentzurik. Baina gero ere, badago beste matizazio garrantzitsua, Ainhoa, eta zera da, artikulu horrek dioena, ez datorrela bat, pertsona desgaituen eskubiden hitzarmenak dioenarekin. Hitzarmen hau, 2008an, BOE delakoan argitaratu zen, Espainiak estatu parte hartzaile bezala ere berretsi egin zuen, eta hitzarmen horrek zera dio, parte hartzen duten estatuek berresten dutela, ba, pertsona desgaituek toki guztietan dutela euren nortasun juridikoa, ba, gainontzeko pertsonekiko konparatuz gero, baldintza berekoak direla. Hau da, bizitzaren aspektu guztietan. Beraz, ikusita kontraesan handi bat dagoela, ba, artikulu horretan idatzita dagoen testu honekin, zer egin da? Ba, esan bezala, talde politiko guztiekin hitz egin, adostasun bat lortu da, eta orain ja, gobernua ja martxan dagoela, eta parlamentua ja badirudi tramitatzera joango dela, baina, klaro, kontua da, eta bitartean zer idatzita dago, eta ekainaren datorren urteko ekainean alatzen bari bada, bitartean zer egin behar da. Bueno, ba, azken albistea da, atzo, Senatuan, Madrilen, Rafael Katalak, Justizia Ministroak, ezagutzen eman zuenez, ba, presazko erresoluzio bat martxan jarri dela. Eta erresoluzio horren edo horri esker, ba, ministerioko erregistratzaile eta notarioen zuzendaritza orokorrera zirkular bat bidali dute edo bidaltzeke dagoela, eta kode zibilaren artikulu horrek dioena bertan bera geratzen dela, oda, salbu espena izango dela. Beraz, badago albistea, ze testua egon badago.
Testua badago, 2015ean erabaki zen legea aldatzea eta momentu honetan indarrean dagoenean horrela dago idatzita, baina zirkular bat dago bidean, ea ondo ulertu dudan, eta zirkular horrek utziko du baliori gabe 56. artikulu hori ariketa aldatzen den bitartean.
Bueno, utziko du baliori gabe zati bat, sensoriala dena, eta hori da ere pixkat azaldu beharko genukena.
Desgaitu dugu, sensorialen kasuan, orduan.
Ba, izan da, klaro, artikulak direna da, desgaitasun psikikoa, intelektuala eta sensoriala. Askotan, desgaitasun sensoriala zaritzen garenean, igual jende asko ez dakizterren hori, desgaitasun sensoriala. Baina esaten bali madugu, gorra edo itxua edo gorritxua denok ulertzen dugu. Hori da, desgaitasun sensoriala. Beraz, bi pertsona itzuk zergarik ezin dute elkarrekin ezkondo, ez daukate inolako gaitasunik inorri erakutsi beharrik. Gainera, normalean egiten da, jendea ezkondo egiten da, inolako arazorik gabe. Beraz, ez dauka zentzurik kontzeptu hori hor egotea. Bai, dirudienez, datorren urteko tramitazio horretan, badirudi desgaitasun psikiko larri batzuen, edo kasu konkretu batzutan, soilik aplikatuko litzatekela aipatutako artikulua. Ba, akaso, larritasun psikiko handia balin baduka pertsona batek, akaso gaitasun mentalaz balin badu, orduan izango litzatea. Baina sensorialen kasuan ez. Eta nik lasaitasuna hartu dezaten entzulek, edo bateon bat balin badago entzuten, eta ez kontzeke balin badago, egon dadila lasai, esan bezala, zirkular hori ja abian dago, eta ja bermatzen duena da, ba hori, honek ez daukala inolako zentzurik.
Ba, Inigo Arbiza, onzeko komunikazio buru eta multimediako arduraduna eskerrik asko, argibide guzti hauek emateagatik guri hemen mezularian, eh?
Zure Inoan, aizun arte, eskerrik askotan du izan.
Agur.